Sibiridon kasara min kera yan an fɛ Tɔnbɔkutu n'o ye kɛwale jugu minnu ye rɔkɛti ani bɔnbu wuli Tɔnbɔkutu aeropɔri la ka minisima ani barikan maaw kɛlɛ. A kɛra tiɲɛniba ye aeropɔri kɔnɔ. An ye aeropɔri ɲɛma sɛgɛrɛ. Amadu Bokum, an b'a lamɛn.
Aeropɔri la yan a ye tiɲɛni mun kɛ yan vraiment tiɲɛni bonyana kosɛbɛ parce que aeropɔri a fan fila bɛɛ jiginna a bɛɛ jiginna tuwa tɛ yen bilen donc infrastructure minnu bɛ an fɛ yan. A bɛɛ de tiɲɛna aéroport kɔnɔna yɛrɛ bi n'i y'a ye i bi fila ma.
Tɔnbɔkutu bi a enclavelen don sabu mɔgɔ tɛ se ka voyage duguma sira fɛ bateau fana jɔra u ka campagne tɛ tɛmɛ kalo saba kan. Moyen kelen min bɛ mɔgɔw bolo bi o ye sanfɛ sira ye n'o ye avion ye. Sɛgɛsɛgɛlikaw y'a jira min ye jihadistu ka kokura ye o ye ka Tɔnbɔkutu ani Mali to tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na. Amadu Bokum, aéroport ɲamado, an b'a lamɛn.
Fɛn mun kɛra le samedi la a ma kɛ maa kelen kama dɛ mɛ a kɛra pour que Tɔnbɔkutu yɛrɛ ka kupe définitivement au reste du monde parce que actuellement le seul moyen mun bɛ se ka taa ni mɔgɔw ye Bamako Mopti dans le reste du pays ça c'est l'avion. Bon avion kelen n'o nana kana ban vraiment a bɛ kɛ problème dɔ de ye. O problème mun ye dugukolo tɛ yen mobiliw tɛ se ka taa bateau jɔra donc on est bloqué.
Aéroport bi cogo min na bi baara tɛ se ka kɛ a kɔnɔ fo fɛɛrɛ de ka sɔrɔ joona. Amadu Bokum,
minisima mɔgɔw ko k'u bena hangar dɔ jɔ an fɛ yan bon hangar na bɛɛ b'a la donc min fukɔ mɔgɔw be se ka baara k'a la an aéroport du mali mɔgɔw fana be se ka baara k'a la donc passagerw fana be se ka reçu a kɔnɔ u be disposition ta pour que k'o baarakɛyɔrɔ ye dayɛlɛ n'o tɛ baarakɛyɔrɔ kɔrɔ ye kɔni mɔgɔw yɛrɛ be siran ka don a kɔnɔ parce que a b'a fɛ k'a jigin yɛrɛ aéroport kɔrɔ b'a fɛ ka jigin donc c'est interdit min mɔgɔw ka don a kɔnɔ.
Ni a fɔra hangar de bena jɔ yanni aéroport so kura ka jɔ fo lakana maw k'u cɛsiri kosɛbɛ min kɛra sibiridon tɛmɛnɛ o ɲɔgɔn kana kɛ tuguni. Abdoulaye Traore, Tɔnbɔkutu, VOA Afrique, Bambara tɔgɔ la.